koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Arilje, najmanja opština u Zlatiborskom okrugu i po površini koju zauzima i po broju stanovnika. Lepa mala varoš, rumena od malina i ušuškana u pamuk. Zbog mnogih malinjaka i prerade tog bobičastog voća, kao i zbog desetina privatnih, najčešće porodičnih preduzeća za proizvodnju tekstila, Arilje neki zovu i varoš male privrede. I tako već nekoliko decenija, jer su se vredni i preduzimljivi Ariljci među prvima, još u nekadašnjoj velikoj državi, setili da svoju ekonomsku budućnost uzmu u sopstvene ruke.
I zato je pred nama gotovo izvesno prva ekonomska koje kuda priča, koju ćemo slušati od jednog od naših domaćina o nomadu Arilju, diplomiranog ekonomiste Milutina Stefanovića, direktora preduzeća za proizvodnju i promet tekstila Stefan, koje su osnovali njegovi roditelji pre skoro 30 godina.
Čućete kako je i otkud pamuk, to kako kažu najvažnije vlakno za izradu tkanina, poreklom iz područja Indokine, ekvatorijalnog dela Afrike, potom Perua i Meksika, stigao i stiže u pitomu srpsku varošicu okruženu brdima i obraslu zasadima malina.
Kako je krah velikih domaćih tekstilnih preduzeća podstakao nastanak onoga što je danas brend, čiji se naziv izgovara s poštovanjem, Ariljski tekstil.
Zašto i Kinezi, jedni od sada najvećih proizvođača pamuka na svetu, na vašarima u Srbiji veš sopstvene proizvodnje reklamiraju kao Ariljski?
I gde bi bio kraj tekstilnim proizvođačima u Arilju kada bi država više blagonaklono gledala na njihov trud i uspeh, a oštrije krenula u obračun sa crnim tržištem?
Priča stručna, donekle mučna, ali svakako poučna.
Isprešće za vas i ove nedelje ton majstor Branislava Urošević
i Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Shetali samo pored bistre vode mirisali na šumske jagode i gde god bi zagrljeni seli jedno drugom u ljubav se kleli i gde god bi zagrljeni seli jedno drugom u ljubav se kleli. Zlatibore, pitaj Karu da li pamti ljubav staru. Zlatibore, pitaj Karu da li pamti ljubav staru.
Kuda.
Koje kude u Arilju? Počinjemo priču o ariljskom tekstilu sa diplomiranim ekonomistom Milutinom Stefanovićem, osnivačem i direktorom preduzeća Stefan.
Mlad čovek, odlučili ste da ostanete u Arilju. Je li to zbog veša, Milutin?
Pa, bilo je logično, prosto moja porodica se privatnim preduzetništvom bavi od 88. Ja sam sa tim porastao i negde je bilo logično da nastavim samo da radim taj posao.
A sad... Niste se dvoumili jednom, niste želi da postanete glumac ili slikar?
Nisam, nemam tih, nisam imao tih afiniteta, ako mogu tako da kažem, kroz posao nekako je bilo logično meni, sviđa mi se, volim.
Vaša porodica živi očigledno od ovog posla i ne samo vaša, i vaši zaposleni.
Tako je.
Dakle, to je jedno ozbiljno posao.
Koliko zaposlenih?
Imamo 115 zaposlenih, nisu svi u Arilju, negde 80 ljudi je u Arilju. I da, ozbiljan posao, ozbiljna odgovornost, obaveza, pa i kažem, kroz posao i zadovoljstvo.
Koliko takvih preduzeća, da kažemo te neke veličine i ozbiljnosti rada, ima trenutno u Ariju? Možemo onako nabrzo?
Pa, ove veličine 20-30 sigurno.
Ima.
Tako je, ali manjih, a podjednako ozbiljnih ima još više. Pritom ne mislim samo i na tekstil, jer nije ovde samo tekstil, ali ako pričamo o tekstilu, da, i tu ima i većih i ozbiljnijih. I manjih i ozbiljnih firmi koje su u periodu od 90. godina do sada nastale, rasle, sazrevale, formirale brend arilski tekstil.
I tu sigurno postoji neko objašnjenje. Dakle, ne samo pojave arilskog tekstila ili veša, nego pojave da ljudi uopšte okrenu se na tu stranu. Šta se dogodilo? Pa je u Arilju tako krenulo.
Jel uopšte tekstilna industrija imala neku tradiciju u Arilju ili to počinje tada?
Ne. Tekstilna industrija jeste imala tradiciju u Arilju, ovde su bile tri društvene firme, bila je Trikotaža, dakle proizvodnja trikotaže, veša, pamučarije. Bila je industrija Kolor, koja je proizvodila konfekciju, košulje, bluze, suknje, mantili. I bila je Sveta Dabić kao deo užičke frotirke, odnosno Froteksa nekadašnjeg, tako da se i frotir proizvodi. Te tri velike fabrike su zapošljavale sigurno negde oko 3.500 ljudi, formirale su struku, stručni kadar. Taj stručni kadar je krajem 80-ih video šansu da nešto i sam uradi, to je bilo ono doba prosperiteta Ante Markovića. Sad ja malo pričam iz perspektive.
Nije baš dugo trajalo, ali postavljamo.
Nije dugo trajalo, ali je bilo dovoljno da se osjeti da u samostalnom preduzetništvu ima novca, ima perspektive, ima vizije budućnosti. Tako da su ljudi korak po korak izlazili odatle, svoje znanje unosili u neki svoj posao. Svi smo mi manje više krenuli iz nekih garaža ili prepravljenih dnevnih soba sa par mašina, manje više svi su tako postali. Tako da je to krenulo s kraja 80-ih. Ono što je opet specifičnost baš ove sredine, to je da je preduzetništvo postajalo i ranije, pogotovo u metalskom delu, metaloprerađivačkom delu. Nekako je to bila i mudrost ovdašnjih opštinskih vlasti krajem 70-ih, početkom 80-ih, gde su lokalnu poresku politiku mogli da vode relativno samostalno, pa su je napravili tako da je ovde bilo veoma povoljno otvoriti firmu, radnju, pa su ovde radnje, koliko sam ja čuo, znam, ovde su radnje otvarali i ljudi iz Slovenije, iz Dubrovnika, iz Hrvatske, jer su poreski propisi su bili takvi da su ovde postajale olakšice. Taj preduzetnički duh nije vezan samo za tekstil, on postoji od ranije, korene je teško objasniti. Ono što je sigurno, što sad, evo, posle toliko godina, koliko ja pratim rad ljudi ovde, pod broj 1 ljudi su veoma vredni, pod broj 2 osjetili su da mogu sami kroz novac iz poljoprivrede, iz malina, pa kroz novac taj iz metalske industrije 70-ih, 80-ih i onda kroz tekstil tek na kraju možda, ali tu smo se možda i najbolje snašli.
Je li to možda neki recept, ja znam i vidim da ste vi mladi, ali suštinski poznajete posao i dugo ste u njemu, pa je to možda neki recept za načelni razvitak naših sredina i gradova, to, napraviti povoljne uslove i omogućiti ljudima da svoj posao počne?
Pa jeste, moram da kažem da ovde sad politički da prokomentarišem sva ta dešavanja 80-ih, 90-ih, dakle, nisu postojele granice. Naravno, zakonske nisu nigde postojale, ali politika nije bila dominantna. Političke neke struje nisu ograničavale, nisu nešto ni pomagale, ali nisu ograničavale. Znate kako?
Nisu vršili neke uticaje na privredu.
Tako je. Nekako, sad pričam u ime preduzetnika starih, moram već da kažem, moja porodica već je to 27-28 godina. U 90-im godinama ili posebno krajem 80-ih privatnici nisu bili na dobrom glasu. To su bili neki koji, pa po stereotipima, i lopovi ili ne znam, vi niste lako mogli da prevedete radnika iz društvene firme, tako je. Niste mogli lako iz društvene firme da prevedete radnika kod sebe. Niste mogli radnike, jer to je bilo veliko.
Nisu bili ni nosioci nekog razvoja, oni su tako postojali kao neka margina.
Bilo je veliko nepoverenje i bili su ti neki stereotipi da su to neke mutne radnje. Prosto
nije bilo poverenja u njih.
Pričam sad za nivo države. U Arilju baš i nije bilo tako. U Arilju nije bilo hranjenje tih stereotipa loših, i drugo, nije bilo neke velike fabrike za koju se politička elita tada borila da je očuva, da je sačuva, da daje lažnu nadu ljudima. Lažne nade nije bilo, to je jedan bitan faktor zašto su ljudi videli i krenuli svojim putem. Nisu čekali rešenje od političke elite, republike, to je, to, da, to je bio bitan faktor u toj nekoj eksploziji, jer jednostavno ljudi su vidjeli nemaju to, tu šta da traže. Niko se neće boriti za te fabrike, ne postoji. Imali smo sreću da to, da to nisu prevelike fabrike, recimo Priboj, ako ga uporedimo, slična veličina, on imao fabriku automobila, ogromnu fabriku automobila za koju je država imala interes da se bori.
Njih, danas su problemi oko te fabrike.
Njih je to samo zakočilo u razvoju preduzetništva. Dalo im je lažnu nadu da će od toga nešto biti. Mi to ovdje nismo imali, ljudi su od starta vidjeli da od toga nema ništa i krenuli su svojim putem.
Kuda.
Mladi ekonomista Milutin Stefanović, direktor preduzeća Stefan u Arilju, koje se već gotovo 30 godina bavi proizvodnjom tekstilne galanterije, naš je današnji Kojekuda gost.
Čuli smo kako je i zašto došlo do ariljskog privrednog buma krajem 80. godina prošlog veka. E sad,
mi smo se ovdje fokusirali na tekstil. A zašto? Zato što smo same, kad smo krenuli u Arilje, rekli nećemo se vratiti bez priče o vešu. Tu se sad nameće to pitanje, zbog čega je po vama tako popularan arilski veš u celoj Srbiji? Šta je tu različito u kvalitetu od nekog uvoznog koji možda je jeftiniji, ne znam, sad neću da kažem kineskog, ali bilo kog.
Turskog
presako, tako je. Ja imam 300 ljudi koje poznajem koji obožavaju arilski veš.
Kad se kaže arilski veš, to se kaže s poštovanjem.
Pa da, zašto se to desilo? Šta vi to pravite?
Garancije kvalitete.
Pa, pre svega, naslijeđeni standardi kvalitete iz tih društvenih fabrika nisu dozvoljavali da se krene u rad sa nekim lošim kvalitetom. Jednostavno, ljudi su nastavili da rade ono što su znali, a to je dobar kvalitet, dakle uvoz kvalitetnog prediva, rad sa korektnim mašinama, poštovanje nekih standarda kvaliteta, i tako je krenuo rad sa dobrim pamučnim materijalima.
Kako se oni uvoze?
Predivo se uvozi uglavnom iz Indije. Ovdje se štrika, odnosno plete, dorađuje, boji farba beli i ovaj, dakle, veliki stepen prerade je u Srbiji. Uvozi se sirovo predivo i od njega pravi do kraja materijal, a onda i do kraja proizvoda.
Dakle, dobra i stručna prerada postoji ovdje u Srbiji u vašoj.
Da, mada moram sada kažem da polako ta prerada i negde postaje i možda usko grlo, jer je potrebno uvek tu inovirati, nove tehnologije uvoditi, a onda se malo svodi na priču velikih kapaciteta i velikih početnih ulaganja, tako da prerada i dalje dosta dobro funkcioniše, ali su ljudi krenuli da nabavljaju direktno i materijale, dakle ne predivo, ne u koncu, nego u materijalu sa drugih tržišta. Da li je to sad Tursko kao neko najmasovnije prisutno ovdje ili neko drugo, svejedno je, bitno je da ljudi znaju, sad već imaju izgrađeno znanje koji su to materijali, koji su to kvaliteti, tako da reći da se uvozi iz Turske ne znači nužno i da je loše. Dakle,
naprotiv, znaju se tržište gdje postoje dobri proizvođači pamučnih materijala, prediva pa i pamučnih materijala, pa je između ostalog Tursko jedno od njih. Evo, pomenuli ste Indiju, je li tako?
Da, Indija je najveći svjetski proizvođač pamuka, možda posle Sjedinjenih Američkih Država, ali svakako za naše tržište najbitnije i uopšte za Evropu najbitniji izvor. Tako da, kažem, evo, prve te neke firme koje su krenule su sa dobrim kvalitetom i one su definisale svesno, nesvesno, slučajno arilski pamuk kao brend.
Sad vidite, krenete na primjer, pa da mi napravi Zlatiborska pijaca ili bilo koja druga vrsta prodaje na taj način i tamo piše, onako belim, na belom kartonu piše arilski veš. Jel mi da znamo da je to arilski veš ili vi uvijek moramo da vidimo po nekoj etiketi nešto, kako da ga prepoznamo?
Pa,
mnogi su sad počeli da prodaju arilski veš, ko zna šta je.
Da, počeli su na pijacama i tu niko ne može garantovati šta je. Dakle, ako vam nešto znači, bila je ovdje anegdota, mislim, na arilskom vašaru. Tezga, Kinezi drže tezgu i stavili arijski veš. Njima je sve jedno u koji su grad došli, ali to im je stalna reklama. Tako da, jel to su oni, jel, trgovci koji se sele sa vašara na vašar, ali su u Arilju reklamu stavili arijski veš.
Isto
tu reklamu, tako da ne garantujem ništa za pijace i ono što smo mi kroz udruženje preduzetnika i pokušali da stavimo do znanja tržištu, odnosno kupcima, da arilski veš je nešto što podrazumeva i neki kvalitet i neke standarde. Mi smo te standarde definisali na nivou udruženja. Imamo 16 tekstilnih firmi koje ispunjavaju standarde i prijavile su se pri tom. Za to definisali smo logo arilski tekstil, zaštitili ga i na naše proizvode stavili holograme sa tim znakom.
Kako izgleda znak?
Naranđasto sivi, piše arilski tekstil, kockica jedna u hologramu, onako presijava se, dosta kvalitetna zaštita. To je bilo 2007. 2008. godine kada smo to zaštitili, krenuli u kampanju. To su, moram da kažem, bile možda i zlatne godine kada je država prilično uvela tekstil u legalne vode i gdje je sve to imalo smisla. 2009. ulazimo u tu neku krizu gdje se opet tražnja pomalo pomera ka crnom tržištu, raste pritisak na davanja državi koje kakva i onda pojačava se to crno tržište, tako da taj logo i zaštitni znak sada nemaju tu snagu koju su imali 2007. 2008. 2009. 2010. Tako da, nažalost, nismo od države dobili podršku da izreklamiramo da je i kad je legalno i po propisima i plaćeni svi porezi, doprinosi, da i tad može da bude konkurentno i kvalitetno. Mi smo tu priču tada dokazali, tražili čak i od države podršku, ovdje smo imali neke konferencije i sa ministrima. Htjeli smo prosto da država iskoristi nas kao svjetli primjer, da kaže svima ostalima da može da se radi i legalno i kvalitetno i konkurentno
i da
svi imaju koristi, nikakvu podršku države, čak naprotiv. Da, tako da postoji 50-ak firmi tekstilnih koji poštuju ove neke kriterijume u velikom procentu, nastupaju kvalitetno, legalno. A postoji određeni broj proizvođača iz Arilja koji nas zastupa na pijacama i buvljacima, jer nažalost to njima donosi novac, ili na sreću. Da. Sad ja moram da kažem, ja s jedne strane moram da pričam ime tih kolega koji rade i na taj način, to je za njih egzistencija, to je nešto što je, koliko god da je nelegalno, legalno, jer to država dozvoljava. Ako to nešto postoji i država ga, možda nije propisano papirima, ali postoji, država ga
i
opstaje i država ga dopušta da opstaje, i to je onda, mi ne možemo da se borimo u Arilju protiv toga, moramo...
I sad treba raditi u tim uslovima, ali tako da to otežava stvari.
Značajno otežava stvari, ali je to nešto što postoji ovde već 25 godina, tako da s tim živimo i funkcionišemo.
Zamislite kad bi skinuli te tegove negde, Italiji da živite.
Kada pričamo sa kolegama i čak i tim koji rade za pijace, i oni kažu da je zlatno doba bilo 2007. i 2008. kad nisu morali da jednostavno plate PDV i ne misle. Ali je pritisak na cene, na margine, na marže izuzetno jako 2009. I oni moraju jednostavno, ja ne mogu da im s jedne strane zamerim, i na neki način ja, pošto sad pričam o ime arilskog tekstila, i to je arilski tekstil, i ja predstavljam na neki način i njih, i ja mogu samo da kažem, mi to u Arilju ne možemo sami da rešimo, mi ne možemo sa svojim komšijama da nešto radimo, jer ako mi recimo njih nešto ugušimo, ostaju novopazarski, leskovački...
Ne možete sve, naravno. Ali biste mogli da spomenete neki od tih, zanimljivo mi je zvučalo, 16 standarda koje ste uspostavili kada ste pravili brand, 16, a da mi razumemo.
Da, 16 firmi koje su se prijavile kao neke koje ispunjavaju standarde. A šta znače standardi? Standardi znače da je sav materijal uvezen na propisan način, što znači i sa atestima kvaliteta. Pa da je prerađen na legalan način i opet sa atestima kvaliteta domaćim. Jer znate, vi šta god, koji god materijal za proizvodnju uvezete, morate da ga testirate. Po zakonu morate. Ima neko ko i ne mora. Dakle, ta neka strogo poštovanje zakonske procedure je s jedne strane u svakoj fazi, od uvoza materijala do izrade proizvoda po standardima USO, odnosno evropskim standardima za veličine, za kvalitet. Drugi aspekt je taj kvalitet, češljano predivo, kad pričamo o vešu, dakle, i tu se definiše neki tehnički parametar.
Tako je.
Jedinstveno, ali nešto ispod čega se
dobro,
ne ide.
Dobro, po cenama se vidi razlika kod vaših proizvoda, tako nečega što je vrhunsko.
Tako
što
je, i ono što je najbitnije, način prodaje. Legalnost u načinima, u kanalima prodaje. Dakle, nema prodaje za te i te brendove, za te firme koje su prijavile, nema prodaje na crno, na pijaci, da može da se pojavi. To su bili neke glavne crte tih standarda.
Joj, Milane, sa Morave. Košuljica izvezena, jamalena, ostavljena od draga dana. Svileku nas mete moc na.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u Arilju? Ispredamo priču o nadaleko čuvenom ariljskom tekstilu, a prva asocijacija je sigurno veš sa Milutinom Stefanovićem, direktorom preduzeća Stefan.
Ariljski pamuk ne samo, ili veš na prvom mestu, ne samo što je...
Pošto je pamuk indijski.
Kvalitetan, da, ili ariljski tekstil. Ne samo da je kvalitetan, nego je zaista vrlo lepo dizajniran i rekla bih sve lepše. Jel o tome takođe brine, da kažem, domaća pamet? Ko su dizajneri? To je takođe vrlo važan segment u proizvodnji.
Da, veoma je, koliko god da se čini da bilo ko može da počne proizvodnju veša, uraditi dobar proizvod uopšte nije jednostavno i prva neka faza je naravno dizajn. Dizajn je, koliko ja znam, sve domaći, radi se u Srbiji, da li je to sad baš u Arilju ili angažujemo uglavnom nekog sa strane u Beogradu, u Užicu, u većim nekim centrima, sve je to domaći dizajn. Recimo sad pričamo o prolećnoj sezoni, proleće, leto, veš. On je već izdizajniran, uzorci su napravljeni, materijal poručen da stigne do
novembra. Pričamo o početkom oktobra, da znaju slušalci.
Pa recimo da negde u decembru mora da počne da se proizvodi. Izaći na taj nivo da se tako razmišlja, a ovo je, možda čak ima firmi koje i još više unapred moraju da razmišljaju. Uopšte nije jednostavno. Sve to uklopiti i uklopiti tako da vama proizvodnja radi non stop, da uvek ima posla, da se ništa ne čeka, da materijal ne zakasni, a materijal može stići iz Arilja, ali može iz Turske, ali može iz Kine ili Indije, i sve to uklopiti, isfinansirati i onda izaći na tržište i dokazivati se u veoma žestokoj konkurenciji, pogotovo sada kada recimo nemamo zaštitne carine ka turskoj robi ili...
Ali vi dizajnirate se, vi imate svoje dizajnere, Stefan, na primjer, firma.
Mi smo malo specifični u odnosu na svu ovu priču sa tekstilom, zato što mi jedini ne radimo veš u Arilju, mi radimo posljedni program.
Dobro, pa eto za to.
Mi imamo dizajnera, radimo sa njim, dakle imamo dizajnera kao prvu fazu, pa zatim modelar koji kroji i pravi prvi model, šablone i tako dalje, pa tek onda ulazi u proizvodnju i da, radimo sa dizajnerom. Konkretno naša koleginica je u Pančevu.
Jeli vi imate ovo proleće, leto?
Sezone ne utiču toliko na naš program, ne, pogotovo ne u dizajnu, ne postoji sad jesenji ili letni dizajn, blage su oscilacije za nas.
To je dobar početak za još nešto da ispričamo. Dakle, prva asocijacija je veš, sad ste vi pomenuli posteljinu, a tu su naravno majice, potom trenerke.
Pa da, samo o asortimanu da pričamo.
Ogroman asortiman suštinski.
Da, pa mislim da ima i čarape. Aj sad da krenemo od početka, od oblačenja, kako se čovjek oblači. Zna, imaju čarape, veš, pižame, dečja odeća, od bebe da kažemo, ono, sva oprema za bebu, pelene, benkice, odeća, mi radimo, konkretno naša firma, i posteljine za bebe i tu neku opremu, vreće za spavanje, Zatim vrotirski program peškiri, bade, mantili, pa za odraslu decu, da kažem malo stariju decu, trenerke, čak i konfekcija. Nisam siguran da neku Arilju radi sa džinsom za decu ili za odrasle, mislim da džins ne, da to nije nešto što imamo. Do veša za odrasle, donji veš pižame, ali i konfekcija. Postoji konfekcija u Arilju, 3-4 firme. Nemamo tešku konfekciju, to znači nemamo kapute i jakne. Imamo tu neku sportsku konfekciju, elegantnu konfekciju, mislim, prosto sad moram, prosto mi treba malo vremena da vidim, ali možemo da opremimo od
vrha do dna. Gde se prodaje, koja su im tržišta?
Svakako se kreće od srpskog, ali Crna Gora, Bosna i Hercegovina kao neki deo, i Makedonija kao neki deo, pa recimo jedinstvenog ukusa ili navika potrošača ili malih barijera za rad, pošto je isti jezik. U Hrvatsku izvozi nekoliko firmi što ja znam, i Sloveniju. Radi se i za nemačko tržište, radi se za Rusiju, Mađarsku, sad to su te neke zemlje. Da li ima nekog za, mislim da je bilo nekih pokušaja za Sjedinjene Američke Države, ali nisam siguran koliko je to u kontinuitetu, pa sad da ne.
A može li se odgovoriti, jer su zahtjevi veliki, mislim, kvalitet je svakako zagarantovan, ali može li se odgovoriti na zahtjeve, recimo, ruskog tržišta?
Ono što ja znam, ovdje radi jedna firma za Rusiju, tekstil, ne znam da li mogu da konkretno, firma Jasmil sa svojim brendom Extreme.
Što nije da Jasmil?
U Arilju, da. Brend Extreme Intimo. Mislim da su možda i najveći tekstilni proizvođač u Srbiji kad pričamo o proizvođačima koji rade svoj brend, koji ne rade za druge. Kad kažem najveći, mislim po broju angažovanih radnika.
Zato smo se mi iznenadili kad smo vidjeli da je upravo ta firma Extreme Intimo, da je to naša firma. Mislim, to zvuči onako...
Da, mislim, i... to Victoria's Secret izbacila jedan model.
I zvuči po imenu, a i po kvalitetu, po izgledu, po dizajnu, zaista izgleda kao jedan u niz ovi što su nam stigli sad u posljednje vreme se zapođe.
Da, oni su već...
Mi sad vas teramo da hvalite konkurenciju, ali nije, vi ste posteljina, tako, možete sad malo.
I da su konkurencija, ja bih hvalio, oni su, mislim, gledajući nivo koji su dostigli i u organizaciji i u kvalitetu, a na kraju krajeva tržištima na kojima rade, svakako u Arilju broj 1, i mislim da je dobro za sve nas, oni su tu među nama, mi od njih svi pomalo učimo. Sad pričam generalno, nema veze da li ja proizvodim neki drugi proizvod, ali svakako se od komšije uvijek može naučiti, i na kraju krajeva gledanju komšiju je veoma bitan razlog zašto je arilski tekstil došao
tu gdje
je.
Ali ima jedna još, jedan rukavac teme koji je zanimljiv.
Kad se govori o tekstilnoj industriji uopšte, svi znamo iz ranijih godina da su to slabo plaćeni poslovi, da to ne spada u jednu visoko razvijenu granu, da to nema mnogo para. Je li to sad ovo vaše ovdje neka druga priča u odnosu na ono što mi znamo? Ne znam, pa ko radi tamo po Beogradu u industriji tekstila, on ima sigurno malu platu. Znate o čemu priča?
Da, u suštini, kao ekonomista mogu da kažem da tekstilna industrija je radno intenzivna delatnost.
Šta vam to znači?
To znači da je učešće rada u vrednosti proizvoda veliko, dakle ručnog rada, ljudskog rada.
Ima da se radi.
To. Ima da se radi, i onda, pošto su to onda i poslovi, da kažem, gleda se na to kao neku nisku struku, nisu pretjerano vrednovani nigde u svetu, pa ni kod nas.
Pa je to zato da je on tako.
Tako je, zaista su dohoci u tekstilu pa i najmanji. Pričamo sad na svjetskom nivou, pa prenosimo to i kod nas. Naravno, u Srbiji se to razlikuje od mesta do mesta, i što se tiče tekstila, mislim da su u Arilju plate radnika najveće u odnosu na bilo koje drugo mesto u Srbiji.
Ne mislim na vašu firmu, inače koliko su u tekstilu, u tekstilnoj industriji.
Pa za onu radnicu za mašinom, mislim recimo 25.000 dinara.
To je onaj neki baš malo prostiji rad.
Da.
Ali to i nivo republičkog proseka ovih najnižih primanja, ali tako?
Pa ja verujem, mislim, na tržištu čujemo svakakve informacije i od toga da ne znam u Leskovcu ili ne znam gde se radi za 12 ili 13 hiljada, što je meni fascinantno, ako je republički minimum oko 22.
Da.
I sad kako uopšte funkcioniše to da nekome isplatite platu koja je manja od minimuma, da, opet to je nešto što država prećutno dozvolja.
Da.
Dugo je, recimo, ajde da sad malo pričamo o Kini, važilo da je njihova radna snaga jeftina, da...
Pa i svi su tamo išli koji imaju velike svetske...
I jeste bila
i koristili
njihovu radnu snagu. Međutim, sad već više nije jeftinija, nažalost nije. Sad, nažalost je naša radna snaga jeftinija. Ono što kineskoj industriji dalje daje prednost, to su ogromne količine. Vraćamo se na pitanje o količinama. Malo je to problem generalno u Srbiji kada nam dođu stranci, a dolaze u Arilje, jer ih na kraju krajeva i privredna komora upućuje ovde, traže da neko za njih radi poslove sa velikim količinama. To ovde je veoma teško naći, ne samo u Arilju, nego koliko čujem i u Srbiji, jer su se raspale te velike firme koje su imale po 2-3 hiljade ljudi koje mogu da odgovore na te zahteve. Privatnici nemaju interes da tako je, da rade za nekog drugog, jer tu je dosta niska zarada i vrlo je na kraju krajeva i teško naći 2-3 hiljade ljudi u jednom mestu da radi neki posao, jer tu je zaista pritisak na niske plate i vrlo je teško naći mladu radnu snagu koju ćemo privući za takve poslove.
Pa i za takve novce, ali tako?
Za takve novce.
To je problem.
To i jeste najveći problem.
A koliko, imate li neki podatak o procentu stanovništa koji živi od tekstilne industrije ovde u Arilju? To je velika cifra. Mnogo
pa neka procena je oko 2.500-3.000 zaposlenih. Mislim, teško je reći, zato što ovde dosta radnica dolazi sa strane, iz Ivanjice, iz Požege, postoje autobuske linije.
Prijeste, da.
Tako da dolazi radna snaga i ovde. Te su promene često, mislim da recimo sad Javor u Ivanjici ne radi, pa je onda velika ponuda, pa oni u velikoj meri dolaze kod nas, rade, tako da je to dosta komplikovano pitanje i za mene lično veoma osetljivo, moram malo i da biram reči kad komentarišem, jer ja nekad gledam iz pozicije svoje firme i možda ona cifra koju sam rekao, neko kad bude čuo reći će jedan komentar, neki drugi komentar, dakle vrlo je teško da ja pričam u ime svih, jer ovo nisu informacije koje volimo da delimo među nama.
Dobro, ali mi eto pitamo sve.
Naravno.
I pitanje takođe, evo za vas lično, tako jedino i možete odgovoriti na ovakvo pitanje. Šta je najveći problem u vašem poslu? Šta vas koči? A moglo bi da bude drugačije. Šta biste vi istakli?
Pa svaka firma je za sebe i što se nas tiče i naše proizvodnje, najveće kočnice su naravno kod nas samih. Ali mi je sad veoma... Nije situacija da o tome pričam, dakle, mislim da je uvek najveća kočnica upravo kod nas samih. Ne pričam samo u ime svoje firme, nego kod svake. Da se tačno definišemo šta želimo i fokusiramo na to i da idemo u jednom smeru bez rasipanja energije, to je neki
neka
prvi uslov.
Tako je, teško postići,
tako je, pa i ratovanje s nekim sopstvenim kompromisima, uverenjima da nešto može ili ne može, treba ili ne treba raditi, to je jedno. Ali ako pričamo o nečemu što je van firmi, svakako da je veliki problem rad na crno, takva konkurencija u stvari, konkurencija na crno, gde vam oduzima to dosta energije, zamućuje vam prave informacije sa tržišta, koliko je, recimo, ako pričamo o srpskom tržištu, koliko je ono zaista jako ili nije jako. Ja koji ne prodajem na crno i nema nas na pijacama ili tako nekim stvarima, ja nemam pravu sliku koliko naše tržište ima novca i koliko je, gde je kupovna moć, da li je tamo, da li je ovamo, kako da se fokusiram, kako na kraju cenovnu politiku da vodim.
Nemate uopšte relevantne informacije.
Tako je, tako je. Dakle, ja prodajem robu na jednom segmentu srpskog tržišta, a nisam siguran da je to možda pravi segment, a sad ne znam koliko tamo ima novca. Neke procene se kreću čak i 40%. Zamislite da vi prodajete robu na 60% tržišta, a 40% uopšte ne vidite.
Mm-hmm.
I bukvalno je takva situacija.
Ljudi vjerojatno idu tim nekim utabanim stazama svako svojom i možda bi bilo više nekog razvoja da to nije tako, jel?
A pritom oni koji posluju kao mi i razmišljaju kao mi su oni koji žele razvoj svojoj firmi, pa to, a to razvoj znači izlazak na strano tržište, izlazak u komšiluk i sad umjesto da mi budemo jači, mi koji želimo da izađemo, da budemo što jači, da bismo mogli da izađemo, jer ne možemo mi od nule sa nekim kapacitetima se pojaviti u Njemačkoj. Mi te kapacitete moramo da hranimo sa domaćim tržištem da bi oni uopšte postojali, da bi bili isplativi ti kapaciteti. E sad, ja ne mogu dovoljno da ih hranim na domaćem tržištu jer na 40% tržišta uopšte ne posluju. A treba da se ojačam tako da izađem u Njemačku i da kažem, može li 3 šlepera mesečno. To su, recimo, konkretno kad pričamo za moju firmu, neke barijere. Zašto nam smeta crno tržište? Dakle, ne smeta nam ono kao nešto sad, ne mogu da prodam ovo. Ja se nisam ni spremio da prodajem na njemu, pa ne obraćam pažnju. Ali država mora da zna da time što to tržište postoji i što je otkinuto za mene kao firmu koja želi razvoj, želi izvoz, država mora da povede računa da li bih ja bio jači i izvozio više, a to nam je, mislim, svima cilj, ako bih imao sređenu situaciju na svom tržištu.
Što je ovdje i dalje to udruženje tekstilaca? Kako se to
Arilje dešava? Tekstil, da.
Arilski tekstil postoji, ali nije pretjerano aktivno, moram da kažem.
Čini mi se da bi možda bio jednostavniji put da dođete do nekih prava putem nekog organizovanog.
Pa pokušali smo, kažem, u onim godinama kada je to možda bilo najlakše i sva se priča završila na retorici. Tako da moram da kažem da nismo pretjerano aktivni. Postojimo, okupljamo se s vremena na vreme, ali nažalost to su u posljednje vreme uglavnom neke humanitarne akcije. Se okupili kad su bile poplave, u prvom danu smo reagovali sa 3-4 kombija, one najpotrebnije tekstilnih proizvoda, sa jednim novčano smo pomogli sa suvim obrocima, konzerviranim i tako dalje. Ovdje se okupljamo lokalno kada treba pomoći, izgradili smo kuću posle zemljotresa u Kraljevu, recimo, arijski preduzetnici se skupili, jednu kuću skroz su organizovali od temelja do krova.
To je lepo, ali bavite se humanitarnim radom, a svoj položaj
tako
ne popravljate.
Tako je, ne uspijevamo to kroz udruženje da ostvarimo.
Da.
Teško je objasniti, evo ja sam posljednje 4 godine predsjednik upravnog odbora i...
Pa šta je problem?
Ne mogu baš jasno da objasnim u čemu je problem.
Jel svi nešto drugčije misle, jel to teško uskladiti?
Pa evo sad neko moje mišljenje, gledajući kroz prizmu svog posla, mislim da nema udruživanja dobrovoljnog zarad sticanja profita. Mislim da tako nešto nije održivo. Dobrovoljno udruživanje može da bude sa ciljem razmene informacija, tako nekih stvari, ali ako pričamo da se mi nešto skupimo dobrovoljno pa da prodajemo zajedno ili nabavljamo zajedno, mislim da to prosto, sam pričam i kao malo kao ekonomista, nije moguće. Mislim da čak i ako se dobrovoljno udružimo, to mora da se profesionalizuje, a to onda dalje znači prvo ulaganje novca, traženje profesionalnog kadra i onda tek početak rada. A da mi nešto dobrovoljno, voluntaristički prepodne radimo u firmi,
da,
a popodne zajedno
ide,
sednemo da pravimo profit svima nama, jednostavno nije logično da može.
Ali ovo se više ostavljamo na borbu protiv crnog tržišta. U tom smislu, na to smo se fokusirali, da tu, kako tu ne možete da izvršite neki značajniji pritisak, kao primjer u tekstilnoj industriji, koja je možda najviše od svih industrija stradala upravo zbog postojanja crnog tržišta.
Tu smo najviše energije uložili i nismo uspjeli 2008-2009. To je razlog malo donekle razočarenja. Prvo, Arilje je Arilje i to je samo jedan mali deo tekstilne industrije. Kažem, mi da nešto pravimo neku buku oko toga kao što i jesmo pokušali, vidjeli smo da je to samo ovako, može da bude kao vid reklame da arijski tekstil je kvalitetan, legalan i tako dalje, ali ništa dalje u smislu da, pa evo, mi 2015. smo došli u situaciju da su inspektori dobili ovlašćenje da uđu u radnju, u garažu u kojoj se ima 20 ili 5 svejedno tekstilnih mašina koja nigdje nije prijavljena i koja radi za crno tržište, do jula 2015. inspektor, niko nije imao nadležnost da uđe u takvu prostoriju, jer to je privatna prostorija. Jel verujete? 2015. A mi o tome pričamo od 2008. Dakle, tek u julu 2015.
Ali
inspektor...
Ali zato se i krši zakon što je privatna prostorija. Kako možete da ne možete
da uđete?
Ja bi tako mogla da otvorim ovaj
hirušku
salu, pa da vadim
dakle,
treba,
inspekcija
da
je
uđe,
imala nadležnost da uđe samo u firmu koja radi legalno.
Ne mogu da verujem.
Kako apsurd.
Da bi tu ispitivala imali nepravilnosti, a ovo kao nije ni primetio.
A gde je bezbednost na radu, a gde je protipožarna zaštita i sve ono što mi moramo i ulažemo, jer tu smo vidljivi sa reklamom.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Mi smo rekli...
Evo, mogu da kažem, nije vam lako, Milutine, ali živite od toga, žive i vaši radnici, jel se žalite u tom smislu, kakav vam je život koji vam donosi ovaj posao?
Mi se uopšte ne žalimo.
Dobro, ne, ja sam
mi
rekla,
samo konstatujemo.
Ono što smo pričali donosi zaključak da vam nije lako, ali opet izgleda da je dobro.
Radimo, volili bismo da se brže razvijamo, da možemo bolje, da imamo više novca, da uložimo u razvoj, u izvoz, u izvozne projekte. I aj sad se vraćamo na to da li naši radnici žive od 25.000 dinara kojim
pa žive od maline, dobro znamo ovdje Varilje.
Na sreću je tako i opet zahvaljujući stvarno karakteru ljudi koji su ovdje, a to je dakle pod broj 1, ovo je sve zahvaljujući tome što su ljudi ovdje vredni. To ne kažem ja samo koji sam odavde pa to vidim, nego mi to kažu svi moji partneri koji dođu sa strane, koji znaju šta se sve ovdje radi i proizvodi i kako živi na kraju krajeva naš radnik. Mislim da to u Srbiji nema. Dakle, to je pre svega mukotrpan rad, ali mislim da zato ovdje ljudi imaju. Mislim da ovdje ljudi ni ne znaju koliko su bogati u odnosu na neke druge krajeve. I mislim da opština Arilje može i trebalo je i može i dalje da učini mnogo više da to što smo mi bogati kanališe na neki mnogo bolji način, da ovdje i život bude sadržajniji i kvalitetniji. Od infrastrukture pa do svega ostalog.
I tako stigli smo do kraja ove, kako smo je najavili, prve ekonomske koje kuda priče o ariljskom tekstilu, za koji, mislimo, ne bi bilo preterano reći da je tokom decenija postao naprosto deo nas samih.
No, kakav bi to kraj bio bez posljednjeg, konkretnog, vrlo konkretnog pitanja ljubaznom Milutinu Stefanoviću, čije preduzeće, kao što ste već bili u prilici da čujete, proizvodi posteljinu.
A jel pravite flanelsku posteljinu?
Imamo flanelsku.
Ja mnogo volim flanelsku, to je najljepše, a retko se nađe.
Imamo flanelsku posteljinu.
A znate onu mekanu čupkastu malo za zimu?
Naravno.
Pravite
to. I ono što mogu da kažem je da... opada potrošnja te posteljine.
A zašto? To je tako udobno.
Zbog centralnog grejanja. Prosto odgovor.
A da nima vruće.
Da.
Ali vi se držite jednu liniju pa da imamo.
Ne, uvek imamo. Da. Moramo da imamo ponuđi. Da. To i one debele organe.
Da. Hvala vam mnogo.
A vi, tačnije svi mi, kada se sljedećeg puta ušuškamo u mekani i lepi ariljski pamuk, neka nam prođe kroz glavu i ponešto od priče koju smo upravo čuli, a koja nije baš cela mekana kao majica na nama, makoliko u nju bilo uloženo vrednog i poštenog rada.
Do sljedeće nedelje pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.